Азатлык радиосы сөйлем. Бүген 1 март сишәмбе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш безнең тапшыруда. Халыкара дәрәҗәдә дөньяның виртуоз кулышчысы исеменә лаек булган Роберт Заһретдинов вафат булды. Остазыга 83 яшь иде. Кубызлары үзенә һәйкәл булып калды дип искә аланы танылган сәнгать әһелләре. Бу атнада Зифа Кадырованың Язмыш сынау әсәре 1 тапкыр сәхнәгә куела. Аны Чалы драма татар театрында куялар. Сценарий авторы язучы шагыйрь Аркаил Зайдулла белән халык ни өчен Зифа Кадырованы шул кадәр яратуы турында сөйләштек. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Россия мөфтиләр шурасы рәисе урынбасары Рушан Абясов үз ихтиярлары белән эзләүчеләрнең тырышлыгы әлегә бернинди дә нәтиҗә бирмәде. Мордовиядән Казанга кайтканда югалган Сөләйман хәзрәт Зарипов һәм Сыгут Гарәбстаннан Шейх Нәҗмиддинне эзләүдә тикшерү комитетыннан ярдәм сорадык дип белдерде. Мөфти Рауил Гайнетдин Россия тикшерү комитеты җитәкчесе Александр Бастрыкинга эзләүне үз контролленә алуны сорап рәсми мөрәҗәгать юллаган. Чакыручыяк буларак чит ил оешмасы вәкиленең тормышы һәм сәламәтлеге өчен борчылып, әлеге гаризаны тиз арада карауыгызны сорыйбыз диелә Бастрыкинга мөрәҗәгатьтә. Шулай ук Нәҗмиддиннең 15 елдан артык Русия төбәкләрендә, Мордовиядә, Татарстанда, Карелиядә, Мурманскида мәчетләр, мәктәпләр төзү эшендә Русия мөфтиләр шурасы белән тыгыз хезмәттәшлектә булуы да әйтелә. Абясов сүзләренчә, шура рәисе Рауил Гайнетдин Татарстандагы һәм Мордовиядә мөселман оешмалары җитәкчеләрен, диндарларны, волонтерларны эзләүгә җәлеп итәргә чакырган. Кызганыч, әлегә кадәр аларның кайда һәм алар белән ни булуын да белмибез, ди Абясов. Алдан хәбәр ителгәнчә, 7 февраль көнне Казанның Петровский бистәсе имам-хатыйбы, Нурулла мәчетенең 2-нче имамы 57 яшьлек Сөләйман хәзрәт Зарипов һәм аның белән бергә сәфәрдә булган Берләшкән Гарәп әмирлекләреннән 62 яшьлек Шейх Нәҗмиддин югалды. Алар Toyota Corolla машинасында Мордовия башкаласы Саранскидан Казанга кайтырга чыккан. Кайтканда Буа районы Иске Суык Су авылы мәчетенә үлә намазына кергәннәр. Машиналары Буа шәһәрендә табылган. ВГТРКның ике журналистын үтерүдә шик бозуда гаепләнүче Украина ошучысы Надежда Савченко коры ачлык игълан итәргә җыена дип белдерә ТСН. Надежданың туганы Вера сөйләвенчә, Русия мәхкәмәсе карарыннан соң 10 көн эчендә Украинага тапшырылмаган очракта Савченко әлеге протестны кулланачак. Декабрь уртасында мәхкәмә ошучыны 16 апрельгә кадәр сак астында калдыру карары чыгарды. Аннан соң Савченко протест йөзеннән ачлык игълан итте. 2014 елның җәендә тоткарланганнан бирле бу аның 3-нче тапкыр ачлык тотуы иде. Ул 60 көннән артык ачтыра инде һәм хәзер суданда баш тартырга әзер, ди Вера Савченко. Русия мәхкәмәсенең карары кайчан игълан ителәчәге якын арада билгеле булачак. Савченконың адвокаты Николай Папазолов, Савченко югары рада депутаты һәм Европа берлеге парламент ассамблеясе әгъзасы булганга, нинди генә карар чыгарылса да Украинага кайтачак дип саный. Украина хәрби 2014 елның җәендә Луганск өлкәсендә тоткарланды. Савченко бөтен гаепләүләрне кире кага. Үзен сепаратистлар тоткарлавын, аннан соң Русиягә җибәрүләрен әйтә. Русияның 8 туристик ширкәте, алар чит илләрдән туристлар кабул итү белән шөгыльләнә, тышкы эшләр министры Сергей Лавровка мөрәҗәгать итеп, илгә керү визасын бер яклы җиңеләйтүне сорады. Бу хакта Коммерсант яза. Ширкәт вәкилләре фикеренчә, виза таләпләренең кырыс булуы Русиягә туристларның күпләп килүенә тоткарлык ясый. Шуңа күрә ширкәтләр электрон виза кертүне, я булмаса килгәч виза алу мөмкинлеге тудыруны Көнбатыш Европа илләреннән килгәннәргә Русиядә 72 сәгать булу өчен транзит визаларын бетерүне сорый. Интурист Томас Кок ширкәтенең генераль директоры Леонид Мармер виза бетерелгән очракта Европадан туристлар килү бер ел эчендә 25-30%-ка артырга мөмкин ди. 2015 елда рубль девальвациясе сәбәпле Россиягә туристлар килү арта башлады. Росстат мәгълүматларына күрә, шикелдән килүче туристлар 13%-ка арткан. 2008 елдан бирле бу иң яхшы күрсәткеч булып тора. Британияның The Guardian газеты Россиянең туристларны җәлеп итәргә шәһәрлек иң кызыклы урыннарының исемлеген төзегән. Бер дистә шәһәр һәм табигый урыннар арасында Татарстан баш каласы Казан да бар. 28 февраль Башкортстанның Нефтекама шәһәрендә каршылык чаралары узды. Бер үк мәйданда ике чара узу сәбәпле дүрт калашлар да булды. Бер төркем Октябрь кинотеатры каршындагы мәйданда шәһәр хакимияте башлыгы Рәшит Дәүләтовка каршы урам җыены уздырды. Шул ук вакытта икенче төркем кышны озату һәм балаларның Виктория ансамблен бетерүгә каршы чара уздырды. Шуңа шигарьләр дә ике йөзле иде. Җыелучылар хакимияткә каршы хакимият канунларын үтә шәһәрдәге тәртипсезлекләр туйдырды кебек, ә икенче төркем Викторияны саклыйк, балаларга биергә ирек бирегез кебек эчтәлекле шигарьләр күтәргән иде. Шәһәр мэрына каршы урам җыены уздыручылар чараларын рөхсәт белән уздырды. Дөрес, алар рөхсәтне мэрга каршы чара уздырырга дип алмаган. Урам җыенының темасы МЖ касабасындагы тузган торак мәсьәләләре, коммуналь хезмәтләндерү сыйфаты һәм түләүләрнең артуы дип билгеләнгән булган. Шараны Народный фронт регионы оешмасы оештырган, ләкин алар мәйданга җыелган җирдә балаларның бию төркемен һәм кышны озату чарасы бара иде. Октябрь кинотеатрында урнашкан Виктория ансамбленең таратылачагы билгеле булгач, ул төркемне алып баручылар һәм балаларын ияртып килгән ата-аналар да мәйданга чыккан. Дүрт калашлар ризасызлыклар булып алса да, полиция кышны озатучыларны, Викторияны яклаучыларны мәйданнан кумады. Шуңа җирле хакимияткә каршы чыгучылар мәйданга икенче төркемнең җыелуын провокация дип бәяләде. Кышны озатучылар көчле музыка астында төрле уеннар уздырды. Ә каршылык чарасын уздырганнар тавыш көчәйткеч җиһазлар белән файдалану рөхсәт ителмәү сәбәпле хакимияткә каршы чыгучыларның теләпләре ишетелмәде. Ул гына түгел, хакимияткә каршы шигарьләр Викторияны яклаучыларныкы астында күмелеп калды. Ике чарада барлыгы 150-дән артык кеше катнашты. Яндекс музык сервисы татар җырлары бүлеген ачты. Хәзер анда 80 башкаручының 170 тирәсе татарча альбомын тыңлап була. Мәсәлән, Салават, Илнас Сафиуллин, Айдар Галимов, Фирдус Тямаев, Алсу, Илнар Гарипов һәм башка җырчыларны тыңларга була. Шунсы кызык, авторларның топ исемлегендә классик җырчылар яки күптән танылган эстрада җырчылары түгел, ә яш поп башкаручы Элвин Грей, Радик Юляшкин тора. Яндекс статистикасына караганда Татарстанда әлеге сервис белән 80 мең кеше куллана. Аларның күбесе интернет ширкәттән татар музыкасын йөкләүне сыраган. Яндекс вәгъдә иткәнчә, әлеге сервиста татар каталогы тулыланып торачак. Татар телендәге треклар сервисы дөньяның музыкасы каталогына кертелгән. Анда күршеләре рус, балкан, Европа, яһуд, Африка һәм башка төбәкләр музыкасы. Каталогта төрек һәм украин музыкасының булмау ихтибары җәлеп итә, гәрчә Яндекс бу илләрдә шактый уңышлы эшләп килсә дә. Татарча альбомнар Яндекс музыканың десктоп версиясендә дә мобил әсбапта да ачык. Шулай ук татар җырлары уйнаган станция Яндекс радио сервисендә дә пайда булды. Анда музыканы кәефкә карап сайлап була. Бүгенге көндә татар аудиториясе өчен Яндексның шулай ук эзләү һәм почта сервислары яраклаштырылган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Башкортстанның танылган кубыз остасы, дөньяның беренче виртуоз кубызчысы Салават Юлаев исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Роберт Зәхретдинов вафат булды. Соңгы вакытта ул каты шерле иде. Рәмзи Табуляев тулырак әйтеп сөйли.
Башкортстан сәнгате олы югалту кисерде. Озак һәм каты авыргандан һуң виртуоз кубызчысы Роберт Зәхретдинов дөнья куйды. Ул 1932 елда Мәсетле районында туган. Свердловск педагогия институтының музыка факультетын тәмамлаган, Өфе педагогия училищесында эшләгән, башкорт халкының кумыз музыка коралын тергезә. Кумыз башкорт халкының буындан буынга тапшырылып, яхшы хакланып калган һәм бүген дә үзенең абруен һич тә югалтмаган милли уен коралы. Роберт Захаридинов Салават Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты, Рәсәйдең һәм Башкортстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, мәгариф алдынгыһы, халыкара үзләү фестивальләрендә иңеүсе, дөньяның виртуоз кумыссыһы халыкара конкурсында 5 тапкыр лауреат исемен яулаусы. Ул хатта Кумыдда уйнау мәктәбе китабы өсөн Сорос исемендәге халыкара премияга лайык булган. Концерттар менән Германия, Италия, Монголия, Норвегия, Швейцария, Финляндияла сығыш ягылган.
Захретинов башкорт киләреннән тыш татар, монгол, якут, фин, француз, алман милли киләрен кыска салмак киләр башкара иде. Репертуарында 200-дән артык әсәр исәпләнә. Ул үзе 500-ләп җыр һәм инструменталь пьеса язган. Курайши Юлай Гайнетдинов танылган кубышчы Роберт Захретинов белән танышуын һәм иҗади хезмәттәшлеге турында истәлекләре белән уртаклашты. Ничек кенә танытмады ул кубызны дөньяда, аның төш өчен файдасына кадәр белә иде ул, дип сөйләде Гайнетдинов Азатлыкка.
Иң беренче искәшер үтергәрәк студент елдарын, бұл 1972-73 елларда, мен университетта Ренат Хажиев деген юридик факультетта оқыған Егетнан дусашып кеттим. Ол безнең Кырмыскалы районының Ибраһим авылыннан танышып киттек. Буның белән спорт гимнастикасы секциясына бергә йөрдек. Арстарда бергә катнашып торганык. Шул Ренат мине Рауль апайның концерты, Рауль апайым Роберт Ернамтик сөйләп сакыра башланы. Рауль апай актерлар йортында кешеләрдә бәйме кайда искиткеш бәйүсе. Менә шул Рауль апайдан бәйгәндәренә барып, хокманып кул сабып Ана шайтып, Ренаттан бергә бара торганык, йөри торганык. Ана шул вакытларда мен беренче тапкыр Роберт агайны күрдем. Рауль апайның хатта әйтердем, тогры тирәге булды дип әйтергә характер. Чөнки ул Рауль апайда гел алга куйды, алга. Менә минем шул хатырымда калган. Шуннан адак Курайда уйнарга тура килгәләй бит инде. Мен артист түгел, сахналарда чыгыш ясамайм, бик кирәк кенә. Бу кешеләр, ядослар, үзләренең иҗат кешеләренә шакырып юлай иде, шунда 16 яшендә генә барып уйный, ә болай сәхнәдән профессиональный артист булып йөргәнем юк бит инде. Шуңа менә шул кайбер кешеләрдә без сораша торганык. Сораша торганык, шуннан Роберт агай бик әүдем кеше. Ул кумырда уйнау буенча өйрәнә торган методик әсбаптар ярайны һәм башкорт көйләрен бик һәйбәт белә иде. Үзе хатта ул теге Курай сөйтеп әйтерлек кимәлдә булмаса, Курайда ла уйнарга өйрәнеп алганны, ул бик тырыш кеше иде. Шуннан кайбер көйләрдә уйнап бәрә һәм үзе көйләр чыгара. Менә Рауль апайдың бик матур бәйүе, Озын саш дигән бәйүе бар. Менә шуның көйе Роберт Захердиновтыкы. Бик талантлы, менә ул башкорт көйләреннән ул фольклор, музыкаль фольклорда тәрән туя иде. Менә Озын саш көйе саф башкорт көйе. Оны халык көйінен еш кенәлә айыр булмай. Ә оның авторы Роберт Захердинов. Артабан мына шулай тап килде. Телевидениела режиссер булып Шәбрейне Вил Сәгыт улы Кәримов. Вил Сәгыт улы миңа бер җәһәттә Юлай һинең бит репертуарында Кара сакал маршы бар. Мәтәм әйе, Вил агай бар. Мына шуны һәйбәт итеп яздырып, шуны төшерүгә ине кинаты. Кем кемнәр менә яздыра кирәк. Улай шунда ук төркем менән дигән намагарак әйтеп биреп куйгайны. Мен әйткәндә кумыз һәм думбыра булһа яхшы булыр иде. Думбырага әлбәттә Сабир Абхалимов, ә кумызга әлбәттә Роберт Захердинов. Мен алар менә яраштым да, бер аны яздырдык. Менә шунда яздырганы ничек кадык. Улар ике һәлә бик талантлы музыканттар, халык музыканттары дип әйтергә мөмкин. Без бер репетиция яһаныкмы, юкмы, шунда ук яздырып та куйдык тавышын. Тавыш яздыру студиясында. Радиола. Курайда мин сегез төп теманы алып барам. Алар инде миңа аккомпанемент уйнайлар инде. Менә шул язма менән безне Вел Сәгыт улы алып барды Кырмыскалы районының Яң Муса улы ырғаһындагы бер кая таш шымак урын бар анда. Шуның читенә бастырып, каяның читендә без инде торабыз. Шуны уйнайбыз. Хатта Роберт агай менән бетенде 20 яшкә өлкәнрәк. Мин аның өчен борсала биреп куйдым, баш әйләнеп китмәһә ярар инде дип. Үзем бер сөккәндә бирәк сөрләп тордым, каяның читендә тораң бит инде. Роберт агайдын менен сурашкан сайын сүйлөшө тургайнык. Салават күндөрүндө болгон мол, башка фольклор байрамдарында жеңил сүйлөшө тургайнык, чөнки биздин секретарь Тапкина ул сынакта халык күйүнүн патриоту болду, кумуздун патриоту болду. Ул кумузду мына ничек кана пропагандаламаны, хатта теш үчүн пайдалы теш нык болот деп да шулай деп да айткандарын хатırlайм. Ул биздин башкорт халкын дүйнө көлөмүндө таныткан шахестердин бири. Ул бит дүйнөнүн виртуоз кумузчусу деген исемде биринчи болуп алды. Артабан бул исемге анын окуусу Миңнегафур Зайнетдинов лайык болду. Башкорттордун виртуоз кумузчусу экенин дүйнөгө өзү гана көрөтмөнү, хатта сондай окуусу анда берилени. Өзүңдөн күчлүү я болмаса өзүңө тең окуусуна берилени, ул да бит жигитлик. Ул кумуз менен өзүнө һәйкәл койду деп айтырга мүмкүн.
Танылган курайшы һәм тележурналист Юлай Гайнетдинов истәлекләре булды. Мәрхүм белән хушлашу 2 март сәгать 11-дә Башкорт дәүләт филармониясендә булачак. Роберт Зәхретдиновның кызы Айсылу ханым сүзләренә караганда, республика хөкүмәте һәм башкала мэриясе һәр төрле ярдәм күрсәтә, мөселман зиратында урын сораган идек, әмма анда мөмкинлек булмавын әйттеләр. Көньяк зиратның дон алиясе. Өнче мартта Шалы драма татар театры Зифа Кадырованың язмыш сынау әсәрен беренче тапкыр сәхнәгә куя. Тукай бүләгиесе язучы шагыйр Ркаил Зайдулла Кадырова сериал төшерердәй әсәрләр яза дип әйтә. Әзер сценарий тотта куй ди ул. Әгәр безнең мәктәпләр исән булса, язучылар киләчәк. Мәктәпләр татар телендә уку, мәгариф системасы исән сау булса, әдәбият әлбәттә булачак диде ул Азатлык әңгәмәдә. Ркаил Зайдулла белән халыкның ни өчен Зифа Кадырованы кадәр яратуы һәм башка темаларга найлан сөйләште.
Зифа Кадырова үзе сезгә бу әсәрне сәхнә теленә күчерергә мөрәҗәгать итте иткән дип аңладык инде без. Шунда ук алындыгызмы, әллә уйлап карармын дип әйттегезме? Йомгакның өч башы ничегрәк иде?
Юк, аны миңа Зифа Кадырова мөрәҗәгать итмәде. Аны Балла театры мөрәҗәгать иткән режиссерга Айдар Хәйруллинга. Аны миңа кадәр ике киши башта берәй анан таган аны көн яратмаган театр коллективы анан икинчи кишиден язылып алдында кабыл итмегендер ына йыллар сайрылын миңа мөрәҗәгать итти. Мен инде башта анын китабын окуп чыктым, чыгын дидим башта окуп чыгын шаретине риза болдум. Андан соң окуп чыккач әлбәттә теге ачыкланганын сценарий язууга факты кыйын, чөнки ул мына ниндер кинематографик стилдер жазат тиги көрүнүштөр тиги алмашына анда сахнага тыктура керек окуяны. Шуңа күрә инде мен тиги бириктүү язуу шарты менен риза болдум. Чөнки сюжети кызым Иранын ярата турган дейм драматик. Һәм әлбәттә факты үзгәрешләр кертергә туры келди. Дөресен айтканда китап белән менә бу пьеса арасында чипне саклаган хәлдә шактый айырма бар.
Мондый айырмалыклар ул әдәбият һәм сәнгать өчен яңалык түгелдер инде. Теге кинолар куела кемнеңдер әсәрләре аша.
Әйе, менә тиге әйтеп була, мәсәлән, тиге Зифа Кадырова бәяненең мотивлары буенча дип. Исә шул китапка нигезләнеп язылган пьеса дип.
Сезнең бу тиге әсәрегезне ничегрәк кабул итте ул?
Аннан соң мин язып бетергәч, аны ул бит инде әсәр режиссерга сорады. Режиссер белән киңәшеп, беренче вариантын аннан соң тагын төзәтмәләр кертергә туры килде. Аннан соң Таллыга барып, артистлар, андагы театр әһелләре каршында белән укыдык. Һәм аны нияр артистлар һәм нияр инде театрның җитәкчеләре дә бик яратып кабул итте.
Ә бу уку вакытында Зифа Кадырова үзе бар идеме соң?
Ул Ул башта бераз мөмкинлек мондай минем мәсәлдән бер-бер дә калмаган диярлек дип.
РКИЛ Мөнәсим монда бик кызыклыгына фикер әйттең. Зифа Кадырованың әсәрләре ул теге ничектер күбрәк киноға тарттым, анда шундый сүрәтгә үрелеп бара дигәнрәк фикер әйттең. Шуннан да менә күп сериале сериал төшерү мөмкинме аның әсәреннән?
Әлбәттә, мин аны әйттем дә, мин әйттем, менә бу инде сериалга Алла биргән материал. Теге телевизион сериал сөйләп була, мәсәлән, ул китап буенча да, чөнки ул китапның мин беренче бүлеген генә нигез итеп алдым. Аннан соң аның ул геройларын, балалары үсә, анда балалар арасындагы төрле вакыйгалар, алар да мин кенә, чөнки мин дә сәхнә әсәремдә шулай туайым, үсә дә булмыйды. Чөнки ул сәхнә әсәре, пьеса, спектакль булганда, анда теге бер вакыт, урын мәсьәләләре мөһим. Аңа күрә инде теге бөтен мәсәлән беренче буынның үзесен алган нине әсәрне анда сәхнәдә гәүдәләндерү кыен эш һәм мөмкин дә түгел.
Менә сериал дигәннән татарның үзенең сериаллары бүгенге көндә алар җитәрлекме?
Юк, алар бик аз бит. Ул әнә син кара Мәскәү телевидениесен анда йөзләгән сериал күрсәтелә. Ул мәсәлән Мексикалар, ниләр Бразилия ну бүтәнәй конвейер ясаганга. Нигә бит ул бик сирәк төшерелә. Бу ул мәгаен финансларын бәйле мин ул асна тәкә. Мәгаен шулай да. Нәйсә тәкә башлап йөрүчеләр дип мо югыйсә ул сериалларны бит ана ялан аяклы кыз дигәннән безнең халык яратып караган иде. Шул алар бит төбрәк бер-берсенә салам сабын күбеге дигән дебатлар бит мәгаен аны бар тәкә. Халык телендә тәнкыйтьләр дә ну, халык андый әсәрләрне ярата инде бездә. Бизне халык кайтып, мелодраманы аны бөтен халык кайтып, бездә халкыбыз бар.
Менә сериал дигәннән әле күптән түгел генә инде бу теге вакыт аралыгыннан караган вакытта кискене генә Ак чәчәкләр телевизордан күрсәтелгәнгә кадәр шул кадәр аны теге мактадылар инде, лафырып мактадылар. Ә инде күрсәтелә башлагач шул кино сөючеләр арасында да, сериал сөючеләр арасында да бу пучтак икән диючеләр дә булды. Син бу әсәрне карадыңмы, ничәрәк бәяләдең үзең?
Мин дөресен әйткәндә карамадым. Бер сериясенә ярсын караган идем. Ләкин тие менә минем авылда абзый аның тие рекламасы башлангач инде минем аның китабын сорап торды. Китабын алды, китабын укып чыккан. Аннан соң бүтән гаиләләр белән караганнар. Мен бик яратканнар. Чөнки мин аны тие тәнкыйтьләргә охшамыйм. Ул андый әсәрләр төшерергә тиеш. Әлбәттә, мин өчен мәсәлән ул әсәрләр үзе роман буларак, әлбәттә, мин өчен мәсәлән искергән инде ул. Ике романнар бар, бит ни искер, әгәр дә поэзия күрәгән нигезе мән булса.
Ничек менә бүгенге көндә бит инде яшьләрне телгә тарту, аннан соң мәктәп укучыларын бакчадан ук телгә тарту. Әгәр дә бу сериаллар төшерелеп, күрсәтелә башласа татар телендәге шул ук мисал өчен сез бәяләдегез сериаллык әсәрләр дип Зифа Кадырованыкын, ул вакытта бу ниндидер татар теленең гаиләгә кертүгә һәм шулай ук бу телнең барлыгын танытуга, дөньяда икәнлеген танытуга берәр төрле йогынтысы булыр микән?
Әлбәттә була. Менә мин әле син әйткәч искә төште Батулланың сөйләгәне. Шул Габдрахман Әсәрәновны ул бер җыелышта тәнкыйтьләр сөйла. Мен аны кашан туган әйтә җыелыштан соң. Мин ялгызасың энем. Менә без дигәндә кергәндә вакытта, һәм күпме ялгызлар репрессиядән юкка чыккан вакытны Абдрахман Әсәрәнов беренче кеше үзенең әсәрләре белән халыкны әдәбияттан аермыйча тотты. Аларның бөтен ние казанышлары шул. Шуңа күрә, әлбәттә, менә Зифа Кадырованы бит инде шулай ук тәнкыйтьлиләр. Аны миңа да әйтүчеләр булды, син нигә аңлатып тындың, фәлән дигән. Мен әйтәм, мәсәлән, Зифа Кадырованы меңәрчә татар укый икән, һәм ярата икән, бу үзе үк зур казаныш. Чөнки ул алар бит татар телендә укый, һәм барыбер татар теленең тәсире, ул тәсире аларга аларга тагымыча калмый.
Татар һәм татарны яктырткан әдәбият тормышына яңа дулкын барлыкка килде дип әйтергә була әдәбият тормышында. Әлбәттә, монда теге тәнкыйть ягыннан карап түгел, критик ягыннан да карап түгел инде. Язучылар берлегендә тормаган бер ханым бу очракта инде менә Зифа Кадирова кулына каләм алып әсәрләр язып, 100 меңнәрчә татар укучысын үзенә карата алды. Менә син әле генә шушы фикерне әйттең.
Ул башка 100 меңнәрчә юк түгелдер инде ул. Ну, гонтиразы хәтерләмен, 60 меңнәрчә сөйләрмен. Аны язучылар берлегенә алу дигәндә, аны чаллы язучылар оешмасы язучылар союзына тәкъдим итте. Татарстан язучылар берлегенә 1100-гә тәкъдимнәмә язып бирдем. Антидән язучылар берлегенә алачаклар. Алачакбыз.
Икенче яктан карасак, әлегә кадәр татарларга бүтүн, татарлар инде бүтүнләй белмәгән Гүзәл Яхинның Зөләйха күзләрен аша китабы Русиядә зур китап бүләгенә лаек булды һәм инде бу интеллигенция арасында да һәм шулай ук теге китап яратучылар арасында да хайран гына катлаулы фикерләр тудырды, шау-шу тудырды, хакыйкать бузылган, Кремльгә хезмәт итә дигән аны мактаучылар да, сүгүчеләр дә булды. Әмма эшнең башында түгел. Менә бу теге минем әйтәсем килә, Рау менә Татарстан язучылар берлегенә кермәгәннәрнең халык арасына яңа бер дулкын булып килеп керүе турында иде. Менә сез ничегрәк бәялисезме? Бу ягын менә бу теге. Бүген аласыз дип Зифа Кадированы, әмма ул ничек язган шулай, бары бер язачак. Аннан аңарга плюс булырмы, минус булырмы, ансын әйтеп булмый.
Ну, менә әйтмим дә, әгәр дә теләге булмаса, бары язмаган булыр иде. Анасын, мәсәлән, Гүзәл Ясинаны без бит инде аңарчы укучылар Білмейді. Санада ялышылар бірдеген алды бар. Оңа көре ялышылар бірдегеннен тұштып әйтіп бұны барын күшінде. Ясинаның тәнкетлер мәселесіне келгенде, мен ұл тәнкетлерге ұшылмаймын өзім бірсен әткенде. Әгер де ұлбит мир тарихи әсер язмаған, сәм китап қолмен татарларға адресланмаған. Урус оқушына адресланмаған. Анда енді мендертіге силафықлар бар екен, орда, мәселен, шулай Кишан мастай мәсәләләр, мәсәлән, игенне тиге калырга көмү мәсәләләре кискене үтне Кишан мастай белән дөрес уза сөйләмәде, анда бер бурган көне. Ләкин ул әдәби әсәрдә инде сез сюрреалистик мотивлар бурган мөмкин бит. Ул язучының ихтиярында. Без бит мәсәлән, Франция тарихын Дюма романнары буенча өйрәнмибез, анда бит шулай бит ялган. Анда мәсәлән, ул хатын Сергенгә сөйләгәч, ирем иттергән, мәсәлән, Данил белән анда мәҗбүр була икән, аның астына керә. Ул бит шулай ук тарихта билгеле, анда милләтенә карамастан бер кисәк икмәк өчен теге надзирательләрнең анда ниләрнең начальствоның теләгенә каршы ачышлык бит ул бик яман нәрсә. Әнә 21-нче елда Каннибализм шашау шартлары бик күп була. Шуңа күрә менә шундый экстремаль шартларда анда ниндидер теге кеше бит ул хайван инде берсен әйткәндә. Анда андый теге хайван шартларына куелгач ниндидер югары чәчәләр онытыла. Шуңа күрә мин андый нәрсәләргә аңларга тырышам менә бу мине.
РКИ, менә алай да бу теге сорауны тагын да тирән әйтәм, әлбәттә бу күңелгә шам итергән сораудыр бәлки. Менә язучылар берлегенә кермәгән моңарчы ике ханым. Әмма инде алар танылгач, язучылар берлегенә керү теләге кайсы яктандыр, язучылар берлеге ягыннан да әлбәттә теләк булгандыр. Гомумән, кирәкме соң бүгенге көндә менә язучылар берлеге?
Ул турыда мин бер 80-нче елларда укыган идем, язучылар колхозы дигән. Ләкин мин теге язучылар берлеге булмаган очракта да әдәбият фонды, әдәби фонд булырга тиеш иде. Миндә бер оешма кирәк, чөнки язучылар оешмалары бит ул капиталистик җирләрдә дә бар. Бер эш белән шөгыльләнүче, бер фикердә дип әйтим, бер фикердәшләр булмый инде. Бер фикердә була, әдәбият итәсендә. Ләкин менә шундый профессиональ яктан оешып, аның соң инде менә каймдәшләрне җыйналарын оештыруларда, юбилейларын оештыру, аларны популярлаштыру мәсьәләсендә Ишмак директор дип уйлыйм мин хәзер өлкән гәрәя барган саен.
Тукай бүләге иясе язучы РКИЛ Зәйдулла белән Найлалан сөйләштем. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.